Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main.
Pressum შეიძლება უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ პარიზში გიწევთ. ამჯერად ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ნათია ცხვედიანი. ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში დაამთავრა, ისწავლა მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით და შემდეგ ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობის მერე საფრანგეთში წავიდა ოპერად. ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით და წელს უკვე მაგისტრი გახდება ინფორმაციის მენეჯმენტში. ნათია ცხვედიანი გვიამბობს პარიზულ ცხოვრებაზე, საფრანგეთში ცხოვრებაზე, პირველ წლებზე, პირველ დღეებზე და ამავე დროს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ასოციაციაში, რომელიც ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. როგორ ახერხებს ამას ნათიას ასოციაცია, ამაზე გიამბობ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
Chante l'amour aux Champs-Élysées.
6 წელიწადი ის დროა, როცა მithumetes ისწავლეთ, მუშაობთ, სწავლობთ, მოგეწიათ ოჯახში ცხოვრებამ და ბევრი იარეთ პარიზში. არ გძნობთ, რომ რაღაცნაირად აი იყებთ გახთ იყოთ პარიზელი, გაპარიზელების ფაზა არ დაგეწყოთ. აი ადამიანს რა მოსდის ამდენი ხანი რო უცხოეთში ცხოვრობს. როდის ეკარგება იმის სურვილი, რომ უკან დაბრუნება სურს, იმიტომ რომ ყველაფერი მან დგაქვთ. შეიძლება რაღაც მომენტში ასე დიდხანს ადამიან ცხოვრების მერე იჩენ ადგილობრივ მეგობრებს, ძალიან ახლო მეგობრებსაც, ხო? რა როგორია თქვენი ცხოვრება ამ ხრივ, რა ფიქრები გაქვთ?
ფაქტიურად შეგნებული ასაკი, რასაც უკვე შეგნებულ პერიოდს დავარქვამ, სადაც უკვე ფიქრობდი მომავალზე, ჩვენს მოქმედებებზე, დამოკიდებულებებზე, იყო ამ ქალაქში. მაგრამ არ მგონია, რომ ეს დროის ფაქტორმა განსაზღვროს. პარიზში მე ყოველთვის ვიქნები ვიღაცით ჩამოვიდა და საქართველოში ვიქნები ვიღაცით წავიდა. საფრანგეთის ჩამოსული და საქართველოსთვის წასული. არ არსებობს მე მყავს ჩემზე ფევრად დიდი ასაკით მეგობარი, რომელიც არის ემიგრანტი პორტუგალიიდან და ჩამოვიდა საფრანგეთში, როდესაც იყო 16 წლი. დღეს არის 60-10 და როდესაც მას ვესაუბრები, ის ხშირად პასუხობს, რომ ვეღარასდროს ვერ მიხვდა რომელი ქვეყნის შვილია და სად უნდა იყოს. არასდროს არ ვფიქრია, რომ ამდენი წელი დარჩებოდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ისევ აქ არის. უნდა წავიდეს, მაგრამ იქ რომ ჩადის, ხვდება, რომ იქაც აღარ არის თავისთან და შეგნება ჩემთან მოვედი ან ჩემთან ვარ იკარგება. სულ მაქვს შეგნება, რომ როდესაც ვამბობ მიდივარ სახლში, არ ვიცი რომ სახლში მიდივარ და ეს ძალიან ხშირად ემართება თავმცხოვრებ ადამიანებს. ვეღარ ხვდები სად არის შენი სახლი, ადგილი სადაც გაიზარდე, ისწავლე დამოუკიდებლობა, ისწავლე რაღაცეებთან ბრძოლა, რაღაცეების გადაჭრა და პრობლემებთან გამკლავება, თუ ადგილი სადაც დაიბადე, გაიზარდე, ჩამოყალიბდი, იმედოგრე, იყავი შვილი, ან უბრალოდ ადამიანი. და ეხლა აქ ვინ ხარ? და ეს კავშირები ერთმანეთთან მუდმივ რეჟიმში ირევა. მე ვფიქრობ, რომ რაც უნდა ბევრი წელი გავიდეს და რაც უნდა კარგად ვიცნობდე პარიზის ქუჩებს, კაფეებს თუ ფრანგულ ენას კარგად ვწყობდე, აქ მაინც არ გექნება შეგრძნება, რომ ხარ შენთან და შენია. ეს სულ გექნება დანაკლისი, რაც თავისთავად მექნება დანაკლისი იგივე შეგრძნებით საქართველოში დღეს, რომ ავდგე და დავბრუნდე და დავიწყო იქ ცხოვრება, რომ აი ეს მომენტი, რაც იქ გამოვტავე, ის ჩემი სრულფასოვნების შეგრძნებას, სრულფასოვნად დღეს გავაგრძელოს ცხოვრებას გვაკარგვინებს.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures.
Დასახელებო თქვენს მენ თუხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს მონაწილეობს ნათია ცხვედიანის საფრანგეთში, პარიზში, სტავლოს პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში და გვიამბობს როგორი იყო მისი ცხოვრება თავიდან თავდაპირველად საფრანგეთში, პარიზში, როგორია დღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავ ფარდას ოქრობირ რუხაძე უძღვება ჩვენი სტუმარია ნათია ცხვედიანი.
სადაც შეგნობა ფუქარა ხარ შენთან. არაქნიშნობა მსახდა არქმელ ქვეყანას, ქალაქს, ქუჩას თუ ადგილ, სადაც გიყვარს ყოფნა. არა, უბრალოდ ხარ შენთან. არასწორად ესეთი დეფინიცია ადამიანებისთვის, მით გამოდავა 5, 10 ან 15 ან 15 ნახევარი ცხოვრება, 30, 50, ფრთოლია. ჩვენთვის ემიგრაცია არ იყო ახალი და უცნობი ხილი, იმიტომ რომ მამა, რომელიც 16 წელი ცხოვრობდა ამერიკაში, იყო ნათელი მაგალითი იმის, რამდენად შეიძლება გაუცხოვდე იმასთან, რასაც შენი სახლი ქვია და შენი სურვილები, შენი ოჯახი, შენი ყოველდღიურობა ქვია და თავხდებოდა, რომ ის ქვეყანას, სადაც ხარ, ბოლომდე შენი არ არის. მოგწონს იქ ცხოვრება, მოგწონს იქ მუშაობა, მოგწონს ძალის ის გატარება, თვალს სამეგობრო წრე, ნახულობ, ხედავ ამბებს, რომლებიც განიცდებს ძალიან დიდ სიამოვნებას. შეგიძლია უბრალოდ ერთმშვენიერ დღეს ამოყვთავი ცოცხალი მუსიკის კონცერტზე, რომელსაც ოცნებობდი შენ ბავშვობაში და ამან ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია გამოიწვია შენში, მაგრამ ხვდები, რომ სადღაც რაღაც გეტარება, რაღაც გაკლია. ხშირად მეგონა, რომ ის იყო სუნი და ეს სუნების თეორია განავითარე, იმიტომ რომ მქონია, რომ ყველა ქალაქს რაღაცნაირი სუნი აქ არ გადავდივარ, არანაირ მხატვრულ რუფერს, უბრალოდ მქონია, რომ ეს თბილისის სუნი, რაჭის სუნი, ბათუმის სუნი, პარიზის, ნანტის ან ლიონის სუნი ერთმანეთისგან ბევრად განსხვავებულია და ბევრად განსხვავებულ აურს ქმნის. ხშირად მემართება, როდესაც ჩავდივარ რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში და საფრანგეთის რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში, ცდილობ კავშირი ვიპოვო საქართველოს რომელ კუთხეში, რომელ ქალაქ შეიძლება გავდეს და როგორი ანალოგია შეიძლება დავაკავშირო მათ შორის, რომ აი შეიძლება ესეთი ფანჯარა შემოხდა იქ, ან ქუჩა იყო ძალიან გრძელი, როგორც ქობულეთში არის აღმასენებლის ქუჩა, ან ხეები იყო იგივე განლაგებით განლაგებული, რაც სამხრეთ დღევანდელ თბილისში ძალიან გვაკლია.
Thank you.
ზოგადად აი საფრანგეთში როცა ცხოვრობს ადამიანი, თქვენ უცხოელი ამ შემთხვევაში, იგრძნობოდა ეს, რომ ამ ქვეყანაში ასეთი რამ ხდება, მთელი მსოფლიო უყურებს ამ სახელმწიფოს და თუ აირჩიეს ის, დატრიალდება ტრაგედია და თუ აირჩიეს ეს, გადავრჩებით. აი თუ გრძნობდით ამას ყოველდღიურობაში, თქვენ თანამშრომლებთან ერთად, ან სტუდენტებთან ერთად, თქვენს თანაკურსელებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად, აი როგორი იყო ამის განცდა? დღეები, თუნდაც აი პირველი ტურის მერე ეს მოლოდინი.
და შევეცდები მოკლედ აღვწერო ის აშიოტაჟი, რაც გამოწვეული იყო განსაკუთრებით მეორე ტურამდე. მანამდე რომ გითხრათ, რომ იყო შეგრძნება, რომ ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება არ იყო, ესე რა თქმა უნდა, არსებობდა ფლაერები, რომლებიც რიგდებოდა ქუჩებში და არსებობდა გადაცემები, რომლებიც ამაზე საუბრობდნენ. მაგრამ ისეთი აქტუალური დატვირთვა იმის დროს საპრეზიდენტო არჩევნები მოდიოდა, საზოგადოებაში არ იყო. ან ყოველ შემთხვევაში წრეში, სადაც მე მიწევს ტრიალი და ამაზე ხმამახვასი განსაკუთრებულად არავინ არ საუბრობდა. პოლიტიკით არ საზრდოობდა საზოგადოება ყოველდღიურობაში. ძალიან დიდი დებატებს იწვევდა კანდიდატების რაოდენობა, რომელიც წარმოდგენილი იყო სოციალისტების და რესპუბლიკელების მხარეს. პირველი შეგრძნება, რომ ქვეყანაში იყო არჩევნები, მქონდა მაშინ, როდესაც ხალხი საუბრობდა იმაზე, რომ შეიძლება და მიეცათ ნებისმიერისთვის ხმა, მაგრამ არ მიეცათ სარკოზი.
ისაი ადამიანებზე მაინტერესებდა მე უფრო, ესე იგი, აი რამდენად ვინმე ლაპარაკობდა ამაზე. ხა თქვენ თვითონ რომ საზოგადოება პოლიტიზებული არ არისო, მაგრამ როგორც ჩანს, აქტივობაც მაღალი იყო და რაღაც წარმოდგენა ჰქონდათ. იგი არადარდებდა თო ვერ იყვი, ხო, ეს არჩევნები?
მეტი ყურადღება გამახვილეს მაშინ, როდესაც გამოჩნდა ნამდვილად იმის დასიშვება, რომ მარე ლე პენი გაიმარჯვებდა. ხომ რამდენად გასაკვირთა უნდა იყოს ადამიანები, ვისთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა და მიმაჩნდა, რომ მათი აზროვნება იყო თავისუფალი, დემოკრატიული, ლიბერალური, არარასისტული. აღმოაჩინა, რომ ამ ბოლო პერიოდში ცდილობდნენ რაღაცით გაემართლებინათ ამ ქალის პოლიტიკა და ცდილობდნენ დადებითი მხარეები უფრო მეტად წარმოაჩინათ მისი ამ შეხედულების და ფიქრობდნენ და ფიქრობენ დღესაც სავარაუდოდ, რომ ის, რომ საფრანგეთში რამოდენიმე წელია და რამ უკვე თითქმის ერთწლეული არის ერთ ადგილას დგას და ერთი და იგივე პოლიტიკით მიდის, ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება, რომ ეს ქალი მოსულიყო მართველობაში და რაღაცები შეცვლილიყო, რაც რა თქმა უნდა იწვევს დიდ გაოცებას იმ ადამიანებისგან, ვინც მიგაჩნდა, რომ არის დემოკრატიის, თავისუფლების და ახალი საწყისების მომხრე.
თქვენი აზრით, ახალი საწყისები მოსალოდნელია არჩეული პრეზიდენტისაგან?
ფიქრობ, დიდად განსხვავებული პოლიტიკა არ ექნება ამ შემთხვევაში და ახალს ვერაფერს ვერ შემოგვთავაზებს მაკრონი, ის მიუხედავად, რომ აი ეს ახალგაზრდული შემართება აქვს სარკოზის და ოლანდისგან განსხვავებით. მაინც მას ექნება გარშემო ძალიან ბევრი დაბრკოლება და არ მგონია ეს სულისკვეთება გაყვეს რაღაც ეტაპამდე, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპამდე.
რადგან ინფორმაციაზე ვართ დღეს რაღაცნაირად ორიენტირებული, მინდა გკითხოთ ამ კონტექსტში ინფორმაციის შესახებ. ახლა გაზეთები ბუნებრივია, მემარცხენე თავისას ამბობდა, მემარჯვენე თავისას, და კონკრეტულად მარინ ლეპენის შესახებ ინფორმაცია ხომ არ იყო გადაჭარბებული რაღაც თვალსაზრისით, ან ხომ არ იყო იმდენად მატყუარა, რომ ამდენი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში? აი რა იყო ის ფენომენი, რამაც 11 მილიონი ფრანგი ამ ცივილიზებული სახელმწიფოს მოქალაქეა, ევროპის კავშირის ამ ერთ-ერთი ცენტრის მოქალაქე, დარწმუნა იმაში, რომ ხმა მისცეს აი ამ, ასე ვთქვათ, ავადსახსენებელ პოლიტიკოს, რომელიც თითქოს აი აპოკალიფსისის მომასწავებელი იყო მისი არჩევა. რა მოხდა? აი რა ინფორმაციამ რა გააკეთა ამ სფეროში, ამ ხრივ?
ნაციონალურ ფრონტს არ ქონია არასდროს არცერთი არჩევნების დროს ამდენი ხმების რაოდენობა, რაც მიიღო 2017 წელს. რამ გამოიწვია რთული არის ესე თქვა და ანალიზი ჩაუტარა, მაგრამ სავარაუდოდ როგორც ერთი შეხედვით უბრალო სტუდენტის თვალით დამახული იყო დამოკიდებულება აღარ მინდა ვიყო აღარც მემარჯვენეებთან და აღარც მემარცხენეებთან და ეს არის ერთადერთი სხვა არჩევანი. ისევ და ისევ მივდივართ იმაზე, არჩევანი გავაკეთოთ სუფსა და უარეშეში და ამ შემთხვევაში აი ეს გაყინულობის თეორია, რაც მუდმივ რეჟიმში ეგონათ რომ შეიცვლება და არ გამოდგა, ამის საშუალება არ მიეცა ხალხს, რომ რაღაც შეცვლილიყო მათყოლობრიობაში და ჩათვალეს, რომ ეს რადიკალური ნავიჯი იქნებოდა მათთვის ამ შემთხვევაში კომფორტული. ყველა შემთხვევაში უკეთესობის განწავა საქმე და ყველა შემთხვევაში რაღაცები დაიჭრება, იმიტომ რომ იმ ფაქტმა, რომ ამ ადამიანმა და ამ ქალმა და ამ პარტიამ მიიღო ამდენი ხმების რაოდენობა, თავის მხრივ აღვიძებს სრულიად პოლიტიკურ საზოგადოებას, პოლიტიკურ წრეს და ადამიანებს, ვინც მართავენ სახელმწიფოს. რთულია წარმოიდგინო, რომ ზუსტად იმდენივე ადამიანი, რამდენიც საქართველოს მოქალაქე არის, უბრალოდ გამოცხადა არჩევნებზე და განაცხადა, რომ 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა განაცხადა, რომ არ უნდა პრეზიდენტად არც ერთი და არც მეორე კანდიდატი, უბრალოდ გადახადა ორივე და დაახლოებით 1 მილიონმა საერთოდ პასუხის გარეშე განასწავლა თავის კონვერტი საარჩევნო ურნაში. დაფიქრება და თუ არსებობს რაიმე პროტესტის გამოხატვა, ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე აკადემიური და ყველაზე ნათლად მაჩვენებელი პროტესტი საზოგადოების, რომელმაც განაცხადა, რომ არ მომწონს არც ერთი, არც მეორე, არც ერთჩევა არცაც და ვინც მოვა მთავრობაში დღეს, მან უნდა შეძლოს შეცვალოს სრული მოწმობა, რაც დღემდე საფრანგეთს აქვს.
რომ ძალიან სპონტანურად მოხდაო რაღაცნაირად, არც კი იყო მთლიანად გააზრებული ის, რასაც ვაკეთებდიო, მაგრამ ამან ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემ მომავალ ცხოვრებაშიო და პოსტფაქტუმ დღეს ამბობთ თქვენ, რომ დაუფიქრებელი იყო და აი მაშინ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა გზნობები ჰქონდათ, რომ აი გადაწყვიტეთ საბუთი აიღეთ, გააფორმეთ და მიდიხართ და უნდა იცხოვროთ თქვენთვის უცნობ ოჯახში. რა როგორი იყო პირველი პერიოდები?
შეგრძნება, როდესაც ხვდები, რომ ის, რაც აქამდე გიკეთებია, არსად არაფერი არ წერია. იწყებ ყველაფერს ნოლიდან და ფიქრობ, რომ ან უნდა დაიწყო, ან უნდა შებრუნდე და უკან დაბრუნდე. და გეშინია, ეხო თუ შემეშინდება ეს მუდმივ რეჟიმში შის გამოიწვევს, თუ ჯობია გავაგრძელო, არ გამომივიდეს და მაინც უკან მომივიდეს და მომიწევს დაბრუნება. ანუ კარგ ვარიანტზე ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობ და არ ცდილობ თავი დააინედო. ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რომელიც შემხვდა, ეს იყო სივრცე და სივრცების აღქმა. ძალიან უკვირთხოვ მე ამას, რომ ამბობ, იმიტომ რომ სივრცე ესე ძალიან რთული ფენომენი არის და ყველასთვის სხვადასხვანაირად აღქმედი თუ ისევ ინფორმაციას მიუბრუნდებით, მაგრამ ჩემთვის სივრცეები დაიყო საცხოვრებელ სივრცედ, ქალაქად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტად და ამასთან კავშირებად. ძალიან მიჭირდა შეგუება იმასთან, რომ თუნდაც ის ფართობი, რომელშიც მიტერდა ცხოვრება და რაც ნებისმიერ სტუდენტისთვის საფრანგეთში არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იყო ძალიან პატარა. რაც არ გამიაზრებია დასაწყისში, ანუ რომ მოდიხარ, ინფორმაციას ეძებ, სად მიდიხარ, რისთვის მიდიხარ, იღებ გადაწყვეტილებას და ამ შედეგები წინასწარ ასე თუ ისე იცი, როგორი იქნება. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო გაუაცებელი, რადგან რო ჩამოვედი და აღმოჩნდი ოთახში, რომელიც იყო ალბათ დაახლოებით 9 კვადრატული და ის ნოყოფილი იყო ჩემთვის სამზარეულო, აბაზანა, სადინებელი, ამის აღქმა ძალიან გამიჩნდა და შეხშირ შემთხვევაში, როდესაც მაქურჩი ერთობა სტუდენტებთან ქართული სივრციდან და ფართობიდან ამ პატარა სივრცეში გადმონაცხლება ძალიან გვიჭირს ხოლმე. ამასთან ერთად ქალაქის სიდიდე. სულ მეგონა, რომ ძალიან დიდი იყო პარიზი და ესე წარმოდგენებში, როდესაც ვინმე წერდა, მეგონა, რომ ვერასდროს ვერ დაილევოდა და ყოველთვის ახალ-ახალ სიპოვიდი. მაგრამ აღმოაჩინა, რომ პარიზი შეიძლება უბრალოდ ფეხით მოიარო. თბილისი განლაგებული არის ისე, რომ ძალიან გაგიჭირდება თბილისის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში გასვლა. პარიზის ეს წრიული განლაგება კი გიმარტივებს გადაადგილებას ერთი უბნიდან მეორე უბანში და ძალიან იშვიათად მეკულება ერთი პუნქტი, რომელთანაც მისვლა ფეხით გამჭირდება და დაბრკოლება შეექმნა. ასევე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აღქმა იმ სოციუმიდან და იმ სივრციდან, რაც საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქვია და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა ქალაქში, სადაც იმაზე მეტი მეტროს ხაზი არის, ვიდრე შეიძლება შენს წარმოდგენაში ყოფილიყო. ჩემთვის საფრანგეთი იყო პირველი საქართველოდან გასვლის საშუალება, პირველი შეხვედრა უცხოეთთან, პირველი დაბრკოლება ენის ბარიერის, პირველი დარჩენა მარტო დამოუკიდებლად და პირველი შეხვედრა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, რომელსაც ვერაფრით ვერ ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ამეღო აღო და უბრალოდ ვეცადე, რომ ესწავლა სწორად, როგორ შეიძლება და ყოველდღიურად რუკის ან დამხმარე საშუალებების გარეშე შემძლებოდა და გადაადგილება.
Quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des
ტიროს ახლობოთ კონს ვენტუხილა ფარდას რადიო თანასწორებს ხოლგურეულ რუბრიკას, რომელსაც 2-0 წუთით შევწყვეთ საუბარს პარიზში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტ ნათია ცხვედიანთან. კობალი გილგაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ და შემდეგ უხილავი ფარდა გაგძელდება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შავსიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი, რომელმაც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ იმოგზაურა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდით თავლით. ხოლო მაისის დასაწყისში იმყოფებოდა საქართველოში და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებებიც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერის საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგრძალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმართვის შესახებ. საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის ცერემონია სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს გაიმართება. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. რაღაცათა ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრის საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავებაში ადანაშაულებენ. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით. სავალდებულო სამუშაოები მიუსაჯა რუს ბლოგერს 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდა.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours.
გრძელდება უხილავი ფარდა. ძიფასწორებო ნინ ნათია ცხვედიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ის საფრანგეთში პარიზში ცხოვრობს, ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ინფორმაცია გაჰყვება ჩვენს გადაცემას ყველა თემას ინფორმაციასთან ვაკავშირებთ, რადგან ინფორმაცია ყველაფერი ჩვენი გადაცემაც. თბილისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა, შემდეგ ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით საფრანგეთში და ახლა, როგორც უკვე გითხარით, პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ნათია ცხვედიანი იქვე მუშაობს, კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული, ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. ის ასოციაცია, სადაც მსახურობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვლავაც პარიზის თემით, როგორ გრძნობს თავს ახლა ნათია ცხვედიანი საფრანგეთის სახელგანთქმულ დედაქალაქში.
Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires.
დღეს როგორ ახართ? დღეს ასე თქვა პარიზელად გძნობთ თავს. პარიზელებს მე მქონია შემთხვევა, რომ რაღაცას რო ეკითხები, წარმოდგენა არ აქვთ რაღაც ადგილებზე, სადაც არ დადიან ან არ ყოფილან, რაღაცათომ იქ არ მოხვედრილან. თქვენ როგორ ახართ? თქვენ უფრო ხوار მოახერხეთ როგორც უცხოელმა მართლა მთელი პარიზის ათვისება?
გარკვეულად ალბათ ყველასაც აემართება, როდესაც ცხოვრობ რომელიმე ქალაქში, ფიქრობ რა გაკვეულწილად იმის დრო რომ რაიმე ნახო, და როდესაც უბრალოდ ტურისტი ხარ ან ჩადიხარ და ესე კონკრეტული დრო არ აქვს აქ მუდმივად ცხოვრებისან, იცი რომ ეს ცხოვრება ერთჩვენიერ დღეს ადგები და დასრულდება ამ ქალაქში, ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცებზე უფრო მეტი ყურადღება გამახვილო და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, ვცდილობ მაქსიმალურად ბევრი მენახა, ბევრი ქუჩაზე ყოფილიყავი, ბევრი გადაკვეთის წერტილი მეპოვა. ჩვენ გვაქვს თბილისში დადიხარ, ასეთ რითი იცი რომელ ქუჩაზე ხარ, რომელი ქუჩა, რომელი ქუჩის პარალელურია და სადკვეთს ან რომელ კუთხეში შეხვდები შენს მეგობარს. ადგილები, როგორც წესი, როდესაც მეგობარს მონიშნავ შეხვედრის ადგილს თბილისში, განისაზღვრება ქუჩებით. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ალბათ დამახასიათებელი იყო ეს თავი ჩემს თავში და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ მისწავლა ქუჩის დასახელება, თუ ვინმეს რო ნიშნავდი შეხვედრა, ეს იქნებოდა ქუჩის სახელი და რომელიმე ქუჩების კვეთა. თუ დავაკვირდებით ამ შემთხვევაში ფრანგებს, როდესაც ფრანგი გინიშნავს შეხვედრას, უმეტესწილად გინიშნავს მეტროს სადგურებთან. და ხშირ კავშირში არის ისევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან. ანუ მაინც ცდილობს, რომ ათვლის წერტილად მეტროს სადგური დაასახელოს, რაც ჩვენთვის შედარებით უფრო რთული გასაგები არის, რადგან ეს კულტურა ასე თუ ისე არ.
ჩვენ დროს იყო ლენის მოედნის მეტროსთან მოვიდოდა ადამიანი, ან დაიბარებდი რუსთავის მეტროსთან. მაგრამ მართალი ხართ იმაში, რომ ის რაოდენობა ალბათ 3-4 იყო. პარიზში მეტია. ერთი გამოცდა უნდა ჩაგიტაროთ, ნათია. პარიზის ქუჩები რომ აითვისეთ, აითვისეთ თუ არა? საინტერესოა ჩემთვის. მოიხილეთ თუ არა ყველა ეს ქუჩა, რომელიც რაღაცნაირად საქართველოსთან ან ქართველებთან იყო დაკავშირებული და თუ იცით მაგალითად სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა?
სამწუხაროდ არ ვიცი სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა.
ეს მე იცით თვითონ შემთხვევით წავაწყდი, არავის მიუსწავლებია, არავის მიუთითებია. უბრალოდ ფეხით მივდიოდით და შევხედე, ხო უყურებ ხოლმე ხანდახან, თქო რა ქუჩაა და ეწერა რომ არის ჯორჯ ბალანჩინი და პატარა აბრაც იყო და აღწერილი იყო ვინ არის ეს ჯორჯ ბალანჩინი. შეიძლება ზუსტად გამიჭირდეს ამის თქმა, მაგრამ სათქაც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან იყო.
ეს არის ეხლა ნახე, გამოვიყენე ჩემს საძიებო სისტემა, ეს არის პარი დიდროს უნივერსიტეტთან პატარა ქუჩაზე, სადაც არის ბერსის პარკი და ახალი მეცამეტე რაიონის ახალი ბიზნეს ცენტრები, სადაც არის ასევე დიდი ბიბლიოთეკა ფრანსუა მიტერანის სახელობის და გახლობით აი ტერიტორიაზე არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა. სამწუხაროდ არასდროს არ მიდასამ ამ ტერიტორიაზე გადასვლა, მაგრამ ალბათ აღარასდროს აღარ დამოუწყებო.
საყვარელი საფლავს ვეცებდი. ზოგადად უხილავი ფარდა გრძელდება, გრძელდება ნათია ცხედიანთან საუბარი, უკვე საფრანგეთის პარიზის ქართველობის შესახებ თემით, ამიტომაც გასმენთ ძირე ფრაგმენტს ამ ემიგრაციისთვის საყვარელი სიმღერიდან.
ულა მოსკრილი ჩიმოდი
ალბათ პირველი რაც გავაკეთე ჩამოსვლიდან დაახლოებით 2-3 კვირაში მოვინახულე ლევილის სასაფლაო და შევიცადე რაღაც კავშირი აღმეთქინა იმ გატარებულ წლებთან, რაც მათ გაიარეს აქ და ძალიან საინტერესო იყო. შემდეგ ქონდა ურთიერთობა რამოდენიმე ქართველთან, რომელიც დიდი ემიგრაციის შთამომავლები არიან და ძალიან საინტერესო იყო მათი დამოკიდებულება საქართველოსადმი და ხშირად იბადება შეგრძნება, რომ შეიცვალე რაღაც ისე არ ხდება შენში დამოკიდებულება, თითქოს გავიწყდება, თითქოს არ უნდა დაგავიწყდეს და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ შენი ყოველდღიური ცხოვრება დაკავშირებული იყოს იქაურ შენ ყოველდღიურობასთან და ესენი, ეს ადამიანები ქმნიან ამის ძალიან კარგ მაგალითს, რომ ძალიან ბევრი წლის მერეც არ დაეკარგათ სიყვარული და დამოკიდებულება საქართველოსადმი, რაც დღეს ძალიან რთული არის. ამ გადმოსახედიდან მე ხშირად ცოტა საქართველოში ბრუნდები, მგონია, რომ იქ უკვე იმათთვის, ჩემი მეგობრებისთვის და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის უცხოვარ. იმის მიხედვით, რომ ძალიან ხშირად ჩავდივარ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყოველდღიური თუ არა, ყოველკვირეული ურთიერთობა მქონდეს ტელეფონის ან სხვა ტექნიკური საშუალებით, ან Skype-ით, ან Facebook-ით, მაქსიმალურად ვცდილობ რომ კონტაქტი და ამბების გაცვლის სისტემა თან სწორად დავალაგო, მაგრამ მაინც მიჭირს რაღაც პერიოდი, პირველი ერთი ან ორი კვირა, ეს შეჩვევა და შეგუების მომენტი არის მათ, როგორც ჩემი მხრიდან, ასევე მათი მხრიდანაც და ამ ადამიანებმა შეცვლეს ის, რომ საქართველოში რომ ბრუნდებიან, არა აქვთ ეს გაუცხოების შეგრძნება, არ იკარგებიან, არ დაიკარგნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა წყარო ჰქონდათ მას მათ ინფორმაციისა, რომელმაც აი საქართველოს რაღაცნაირად არ დააკარგვინა, როგორც თქვენ აღწერეთ. დიდი პერიოდის განმავლობაში საფრანგეთში მყოფ ემიგრაციას არ ჰქონდა საშუალება საქართველოში ჩასვლისა. ძალიან დიდი ნაწილი მათი 90-იანი წლებიდან ახერხებს საქართველოს მონახულებას. აი რა იყო ის, რას ეფუძნებოდა ეს ინფორმაცია, ვინ აწვდიდა მათ ამ ინფორმაციას? რატომ იყო ეს ინფორმაცია ასეთი ძლიერი, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ აი მოახერხეს რომ საქართველოს ცხოვრებით ეცხოვრათო?
საქართველო არ დაუტოვებიათ თავისი სურვილით და ძალიან გადაწყვეტილებით. მოდეთ საქართველოს დატოვება, ანუ მათი სურვილი იყო მდგომარეობისად ნაღმდეგო და ფიქრობ რომ ამან გამოიწვიეს ყველაფერი. ისინი აღმოჩნდნენ იმ ადგილას, სადაც არ სურდათ ყოფნა და მაქსიმალურად შეეცადნენ ფიქრებით, აზროვნებით, ყოველდღიურ ცხოვრებით ყოფილიყვნენ იქ, სადაც სურდათ მათ ცხოვრება. ამან გამოიწვია ისიც, რომ მაქსიმალურად მე განიშვეთად შემხვედრებია ემიგრანტი, ქართველები, შთამომავლები, რომლებსაც უჭერთ ქართულად აზრის დავაგება და მეტყველება. ისინი მუდმივ რეჟიმში ცდილობდნენ ქართულად წერა-კითხვას, ერთმანეთთან შეკრებას, ინფორმაციის გაცვლას და ეს მუდმივ რეჟიმში ტრიალებდა მათ გარშემო და რაც მთავარია, ერთმანეთთან კომუნიკაციას არ კარგავდნენ. მის მიუხედავად, რომ აქვთ რო ძალიან სწრაფად გადიდა ერთი დღის განმავლობაში, უნდა მოასწროთ ძალიან ბევრი რამ და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტს, ან უბრალოდ ემიგრანტს, მათ შეძლეს ყოველდღიური დრო გამოეყოთ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის შვილებს ზრუნვისთვის და ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლისთვის.
რა მოხდა აი ამ შვილიშვილების შემთხვევაში, შემდგომი თაობის შემთხვევაში, რომლებიც ნუ ფარანგები არიან უკვე, საქართველოსგან მოწყვეტილები არი, იყვნენ ძალიან, რა ინფორმაცია ვერ მიიღეს მათგან? მე ინფორმაციაზე გკითხეს წეღან, რომ რა ქონდათ ასეთი მეთქი, რომ შე მოახერხეს საქართველოში, ასე ვთქვათ, იყვნენ რა საფრანგეთში, ცხოვრობდნენ საქართველოს ცხოვრებით. ამ თაობას რატომ მოაკლდა ეს ინფორმაცია, რატომ აღარ ისურვა? ან რატომ აღარ მიაწოდეს მას ის ინფორმაცია და რატომ აღარ დარჩნენ ესენი ქართველებად?
შოპლებს მოუწიათ საქართველოს დატოვება და აქ ჩამოსვა. ეს გზა, რაც მათ გაიარეს საქართველოსთან საფრანგეთამდე, გადახდა თავადან ყველაფერი მათ ხდებოდა. ეს ისტორია, რაც დღეს ლეგენდებად დადის, ასე თუ ისე ხდებოდა მათ რეალურ ცხოვრებაში. ამის აღწერა შვილებისთვის და ამ ისტორიის გადაცემა ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ავიწყდებოდა, თვითონ შეხვდათ ეს ყველაფერი. რაც შეეხება შვილებს, როდესაც ამბავს ქვიყვებიან და ეს ჩვენ თვალს არ გვინახავს, რაღაც პერიოდის მერე იკარგება. აღარ გვახსოვს ზუსტად, ვერ ვიხსენებთ ემოციას, ეს აღარ თანდათან არ ახლავს განცდები და ათლად გავიწყდება. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა სწორედ ეს იყო. ბებიებმა და ბაბუებმა მაქსიმალური ყურადღება შვილების აღზრდას და შვილებისთვის ამ ყოველთვის გადაცემას მოახმარეს. შვილებმა თავის მხრივ მიღებული ინფორმაცია და საკმარისი ემოციით ვერ შეძლეს, რომ გადაეცეს საკუთარი შვილებისთვის და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რაც მოხდა და დღეს შეიძლება მათ არ ქონდეთ ეს ქართული ენის სიყვარული ან ეს კულტურული ჩვეულება, რაც ესე იყო მათში გამდინარე.
Thank you. ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Il lui lançait des sourires, elle l'aimait sans lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire.
Ასუპირებთ ამ თქვენ ცოდნებს, აი რამდენად არის უნივერსიტეტებში მოპოვებული ეს რაღაცა პროფესიები თუ ინფორმაცია თუ ცოდნა თქვენ შემთხვევაში, მე კონკრეტულად აი ნათია ცხედიანის შემთხვევაში გეკითხებით, რამდენად გადადის ის თქვენ საქმიანობაში, რამდენად ახერხებთ ამ ყველაფრის საქმიანობად ქცევათ, რაცაც აკეთებთ ახლა, სადაც მუშაობთ, ეს თქვენი პირდაპირ თქვენი პროფესიის, ასე ვთქვათ, გამოხდება თუ სამსახურმა გიკარნახათ, აი მოიპოვეთ სამსახური და ნუ დათანხმდით ამას, თუმცა ეს თქვენი ოცნება არ იყო. ისევე როგორც თავიდან მომწერეთ, რომ არც მქონია საფრანგეთის განსაკუთრებული სიყვარული, მაგრამ რაღაცნაირად იქ მოვხვდი. აი რამდენად განსაზღვრავს გარედან მოსული ხარ ჩვენი ცხოვრების გზას და ბედსაც კი?
საქართველოში ცხოვრობ, რომელიმე სტუდენტი ან მოსწავლე სკოლის მოსწავლე გადაწყვეტს, რომ უნდა გააგრძელო სწავლა ევროპისთან უცხოეთის რომელიმე ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად მოემზადოს. მე ვფიქრობ, რომ ილიას უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა დამეხმარა სწორი პრიორიტეტების დალაგებაში. მე ვერ ვიტყოდა უნივერსიტეტის დამთავრების მერე რომელიმე სპეციალობის სპეციალობა მქონდა, როგორც შეიძლება დაამთავრო რაღაც და თქვა, რომ მე აი ამის ექსპერტი ვარ, არ იყო ესე. მქონდა ზოგადი მოსაზრება, რა შეიძლება და ყოფილიყო სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, ფილოსოფია, მისმოდა საფუძვლები, მაგრამ არ პრაქტიკული გამოყენება მქონია ამ საფუძვლების და ვერც ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ან სპეციალობაში გამომეყენებინა. რა თქმა უნდა, ფიქრობდი, რომ გამეგრძელებინა სწავლა, არ განიხილებოდა უცხოეთში, იმიტომ რომ ფინანსური თვალსაზრისით ვერ შეძლებდი ამის უზრუნველყოფას და მაპირებდი აი ამ ყველაფრის ესე თანმიმდევრულად გაყოლას. ფიქრობდი, ჩავაერგი მაგისტრატურაში საქართველოში და ეს ყველაფერი ესე მიყვარდა. მაგრამ შეგრძნება იმის, რომ მე მაქვს დიპლომი და მე შემიძლია უკვე ჩემი პროფესიით ვიმუშავო, არ იყო. აქედან გამომდინარე, არ გამიჭირდა იმის შეგუება, რომ მე ავდგებოდი და წავიდოდი ოპერას და ვიქნებოდი ოჯახში დამხმარე ან ბავშვების მომვლელი. რა თქმა უნდა, წინასწარ ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი მე მინდოდა და ამისთვის შემიძლო, ანუ თუმცა გართობის მინდოდა არ იყო, იმიტომ რომ არ მქონდა ამის გააზრების საშუალება, მინდოდა თუ არ მინდოდა არც დრო. აი სადოს ამბავი უფრო იყო, იქნებ გამოვიდეს, იქნებ კარგია, იქნებ ნახო და ამან აჯობასაც. ფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იყო და შემდეგ აქ რამოდენიმე პირველი ექვსი თვის განმავლობაში ძალიან ცუდად მოქმედებდა ჩემზე.
ოჯახი გაიხსენეთ თუ შეიძლება, ვთქვათ, ბავშვებს უვლიდით თუ უბრალოდ ოჯახს ეხმარებოდით?
ბავშვები ძალიან ძიდები, ეგრე გამომდინარე იყო 15 და 13 წლის, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ენის ბარიერი. ენა, რომელიც ვისწავლე საქართველოში, საერთოდ არ იყო იმასთან ახლოს მყოფი, რასაც აქ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებოდი და ვიყენებდი. არ მესმოდა თითქმის არც ერთი ფრაზა თავიდან ბოლომდე, ვიჭერდი სიტყვებს და ამ სიტყვებით ვცდილობდი გამეცა პასუხი, რომელიც ასევე არ იყო სწორედ დალაგებული. ინგლისური ენის შემთხვევაში ეს უფრო მარტივად ხდება. ფრანგული ენის კონსტრუქციიდან გამომდინარე ეს ძალიან რუტინული პროცესი არის და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს არ ესმის შენი, უბრალოდ აღარ გისმენენ და აი ეს წარმოადგენდა ჩემთვის ძალიან დიდ დაბრკოლებას. როგორც ეხლა ახალი თაობა ცდილობს ინგლისურად საუბარს, მაგრამ ჩემი მშობლების ხელა ადამიანები ან ადამიანები, რომელთანაც ჰქონდა იმ კონკრეტულ პერიოდში იმ ოჯახთან შეხება, არ საუბრობდნენ ინგლისურად და მიწევდა ფრანგულად, გატეხილი ფრანგულით, დამახინჯებული სიტყვებით იმის ახსნა და იმის აღწერა, ვინყავი, რა მინდოდა, რა არ მომწონდა, ამ პირით რა მომწონდა. რაჩაკაბა ბავშვობა ბავშვობის დამოკიდებულებას მე მიმეცნიერო მათთან მუშაობამ და იმ ერთმა წელმა მე შემაძლებინა მარტივად მესწავლა რაღაცები, მარტივად მესწავლა სიტყვები, ისე რომ არ მქონოდა შიში, შეშლის, არ მქონოდა შიში, რომ რაიმეს გავაფუჭებდი. თუ არ ვიცოდი როგორ იყო ჭიქა, მარტივად მაჩვენებდნენ ჭიქას და ეს ხალისიანად მიდიოდა და ძალიან მალე მივხვდი, რომ ის, რომ მე ვიკითხო გრამატიკის წესებით და საღამომდე, ან ვაუღლო ერთი კონკრეტული ზმნა სხვადასხვა დროში, არ მომცემდა ნაყოფიერს არაფერს და მთავარი იყო კომუნიკაციაში გამეტეხა ენა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ძალიან მალე ჩამებარებინა უნივერსიტეტში ენა მიქმნიდა სწავლის დროს დაბრკოლებას, არ მისმოდა იმის ნახევარზე მეტი, რასაც ლექტორი კონკრეტულ საგანში მიხსნიდა, მაგრამ ცდილობდი აი ეს ენის ბარიერი ინფორმაციის ინტერესით გადამელახა და სიტყვებს ვეძებდი არა იმნიშვნელობით სიტყვამ ესწავლა, იმნიშვნელობით აზრი გამეგო ამა თუ იმ წინადადებაში რა აზრი იყო.
Il faut oublier tout. Ესენსელებო, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გყავს ნათია ცხედიანი, ის პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ერთ თემას შევეხეთ, ხშირად ვსილობთ ინფორმაციის გზით აღხსნა ეს თუ ეს ფენომენი. შემდგომი პასაჟი უკვე სწორედ ინფორმაციას ეხება კონკრეტულად.
Du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ინფორმაცია, რომელიც დაეყრდნობა რეალურ ფაქტებს, ინფორმაცია, რომელიც იქნება ადვილად მოპოვებადი და ყველასთვის მარტივ ენაზე აღწერილი და აღქმული. ჩემთვის ინფორმაცია წარმოადგენს საგანს, რომელსაც ვმუშაობ ამ შემთხვევაში და ვმუშაობ, როგორ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის. მარტივ მაგალითი ჩემი გააგიხსნათ, როგორ შეიძლება საძიებო სისტემაში ვეძებოთ რაიმე სიტყვა და ამ სიტყვასთან მიმართებაში არსებული მრავალი ინფორმაცია. მაგალითად, Google სისტემაში წერთ ჩვენ რაიმე ფრაზას, გამოდის 200-მდე გვერდი, რომელზეც არ ვიცით, სად მდებარეობს ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ მომენტში გვესაჭიროება და ის მოითხოვს ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას და ძალიან ბევრი სხვადასხვა არასაჭირო თუ საჭირო ინფორმაციის მიღებას ერთი კონკრეტული მიზნისთვის. მე შევისწავლე, როგორ შეიძლება ერთი ინფორმაცია დაიშიფროს იმისთვის, რომ მარტივად გაიგოს. მაგალითად, თუ ვეძებთ რაიმე უცხო სიტყვას, რომელიც ან ინფორმაციას არჩევნებთან დაკავშირებით, საფრანგეთის 2017 წლის არჩევნებთან, საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ ჩავწერთ არჩევნებს 2017 წელს, ან ჩავწერთ მარი ლე პენს, ან მაკრონს, აუცილებლად გამოვა საძიებო სისტემაში გუგლის საშუალებით გამოვა ათასობით გვერდი, რომელიც უბრალოდ ადამიანურ რესურსს არ გვაყოფა იმის, რომ შევძლოთ ამდენი ინფორმაციის მიღება. რა განსხვავს ამ ინფორმაციის გამოძახებას და რა სიტყვებით არის ინფორმაცია ამ საძებო სისტემაში განლაგებული. ჩემი შესწავლის სფერო არის, რაც შეიძლება მარტივად იყოს ეს ინფორმაცია დალაგებული, რომ დაინტერესებულმა პირებმა შეძლოს სასურველი ინფორმაციის ადვილად მოპოვება.
დასასრულებო ადამიანი, რომელსაც თქვენ უსმენთ, არა მარტო სწავლობს, ის მუშაობს კიდეც შემდგომ პასაჟში. ნათია ცხვედიანი გიამბობთ, რას აკეთებს ასოციაცია, სადაც ის მსახურობს.
არის ასოციაცია, რომელიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არის, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს მოთხოვნა, რომ ყველა სამედიცინო სფეროში მომუშავე ადამიანი გადიოდეს რეფორმას, გადიოდეს სწავლების კურს,
კვალიფიკაციას იმაღლებას,
კვალიფიკაციის ამაღლებას გადიოდეს სამწერიტაჩი ერთხელ. და არსებობს რამოდენიმე ასოციაცია საფრანგეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე არსებული, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კვალიფიკაციის ამაღლებას. ერთ-ერთი ასოციაცია ვარ ჩვენ და ვმუშაობთ სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებთან. რაც ახლა დისტანციურ სწავლებას, ამ ასოციაციის მიზანი არის, რაც შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ მათი დრო. როგორც წესი, ექიმები თან დამოუკიდებელი, რასაც დამოუკიდებელი ექიმი ქვია, ვისაც შეუძლია აწარმოს თავისი კაბინეტი დამოუკიდებლად, უკვე არის 50 ან 60 წელს გადაცილებული ადამიანი. ხშირ შემთხვევაში ამ ბოლო პერიოდში ხდება ბევრად უფრო ახალგაზრდებიც, მაგრამ ჩემი ჯგუფში ადამიანები წარმოადგენენ ექიმებს 40-დან 50-მდე ან 60-დან 50-მდე. ხშირ შემთხვევაში 60-დან 50-მდე, რომლებიც ცხოვრობენ უკვე რეგიონებში და მათ იმისთვის რომ გააგრძელონ თავისი პროფესიით მუშაობა და ფუნქციონირება, საჭიროებად კვალიფიკაციის ამაღლება. ჩემი მიზანი არის მათ გადამოუწიოთ ამ კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის გადაადგილება და შესაბამისი პროდუქტი, რომელიც მისცემს საშუალებას ეს კვალიფიკაცია სახლიდან გაუსწრებლად გაიარონ. და ვთავაზობთ ამ პროგრამას დისტანციურად, რაც ძალიან დიდ დაბრკოლებას დამოკიდებული, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ესეთი გახსნილი ურთიერთობა ტექნიკასთან. უჭირთ გამოიყენონ ვიდეოთვალი, სტორჩიასთან ტესტები და ასე შემდეგ.
Je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi. Je suis sale sans toi. Comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare.
დასასრულებო დასრულდა უხილავი ფარდა, მისი სტუმარი დღეს იყო ნათია ცხვედიანი, რომელიც პარიზში პანთეონის სორბონის უნივერსიტეტში სწავლობს. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გეპშიტობებათ.